En voru sungnir passíusálmar?
Það voru, þeir voru fæðir minn las á.
Já.
Svo, þeir voru ekki sungnir.
Svo þú voru ekki lært gamla lögið passíusálmar?
Nei, ég læri það ekki.
Heitir læri það ekki.
Ég man ekki því.
Nei.
Mér minnir samt að amma mín, Sigríður Eiríksdóttir, hún var að raula það og það var áraðanlegt. Hún var að raula hérna passíu sálmanátt svona með sjálfur sér og ég kannaðist ekkert við þau lög.
Nei. Og þú voru aldrei lært þau?
Nei.
Nei.
Ég lærði þau aldrei en ég hafði gaman að söng og hafði ég